të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Shkëputim tituj nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Liderët kosovar premtojnë luftë të pakompromis ndaj korrupsionit, pranojnë se krim të organizuar ka në skenën politike e ekonomike. Serbët kanë vazhduar edhe sot të votojnë në referendumin në veri i cili është dënuar nga institucionet e Kosovës. Nëpërmjet një dialogu absolutisht jo serioz kemi kurdisur një konflikt të ri potencial në Ballkan, thuhet në një debat në Prishtinë. Assad urdhëron referendum për kushtetutë të re, ndërsa Financial Times shkruan se Kosova tregon se si Perëndimi mund të intervenojë në Siri. Mbi 270 persona humbin jetën nga zjarri në një burg të Hondurasit. Këto dhe materiale tjera mund t'i ndiqni gjatë rrjedhës së këtij edicioni, por së pari Valona Tela sjell një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga ka themeluar sot Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, i cili ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Të pranishëm në takim ishin edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, si dhe kryeministri Hashim Thaçi. Holsi të tjera do të mësoni në pjesën tematike të emisionit. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka urdhëruar organizimin e referendumit për kushtetutën e re që do të mbahej më 26 shkurt. Draft dokumenti raportohet se përmban një klauzol që përshkruan partinë e Assadit Baath si udhëhese të kombit dhe të shoqërisë. Referendumi është shpallur të mërkurën kur edhe ka vazhduar shtypja vdekjeprurëse ndaj protestuesve antiqeveritar. Duke folur para gazetarëve në Bruksel, sekretari i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se nuk ekzistojnë plane të aleancës për ndërhyrje në Siri.
NATO has no intention whatsoever to intervene.
NATO-ja nuk e ka ndërmend të ndërhyjë në Siri. Ne i vlerësojmë lart të gjitha përpjekjet për gjetjen e një zgjidhjeje. E vlerësoj punën e Ligës Arabe, besoj se do të gjendet një zgjidhje rajonale, ka thënë Rasmussen. Irani ka instaluar shufrat bërthamore në njërin nga reaktorët e tij në veri të Teheranit. Ceremonia e instalimit është ndjekur nga presidenti Mahmud Ahmadinejad, i cili ngjarjen e sotme e ka quajtur arritje të shkencëtarëve iranian. Udhëheqësi i Republikës Islamike ka bërë publike edhe avancime të tjera në programin bërthamor, përfshirë ndërtimin e centrifugave të reja për pasurimin e uraniumit. Televizioni shtetëror i Iranit ka bërë të ditur se Teherani ka reduktuar eksportet e naftës për 6 vende evropiane në përgjigje të sanksioneve të BE-s për programin bërthamor të Republikës Islamike. Ky vendim pason takimin ndërmjet zyrtarëve iranian dhe 6 ambasadorëve evropian. Raportohet se 6 vendet e prekura janë Franca, Greqia, Italia, Portugalia, Holanda dhe Spanja. Statistika zyrtare tregojnë se ekonomia e eurozonës është kurur për 0.3% gjatë 3 mujorit të 4 të vitit 2011, çfarë është rënja e parë e tillë në zonën 17-antareshe në më shumë se 2 vjet. Shifrat tregojnë se Holanda dhe Italia kanë hyrë zyrtarisht në recesion, ndërkohë që Franca ka treguar një rritje të papritur në prodhimin ekonomik. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, ka njoftuar po ashtu për një tkurje të vogël. Zyrtarët grek të financave kanë vazhduar përpjekjet për finalizimin e shkurtimeve të reja buxhetore në shkëmbim të ndihmës nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Financave Evangelos Venizelos tha se autoritetet janë pranë mbylljes së një vrimi prej 325 milion eurosh në buxhet, ndërsa presidenti i vendit Carlos Papolias është pajtuar të heqë dorë nga paga e tij presidenciale si pjesë e përpjekjeve. Ministrat e eurozonës pritet të mlidhen sot për të diskutuar ndihmën prej 130 miliard eurosh për Greqinë të nevojshme për ta parandaluar këtë vend nga falimentimi. Nicolas Sarkozy nisot zyrtarisht garën për zgjedhje në postin e presidentit të Francës. Sondazhet e opinionit tregojnë se sfidanti kryesor i Sarkozis është kandidati i Partisë Socialiste François Hollande. Sipas analistëve, Sarkozy mund të përballet me ndëshkimin e votuesve për rritje të shkallës së papunësisë në 9.3%. Mbi 270 persona kanë humbur jetën nga zjarri që ka përfshirë një burg të Hondurasit. Incidenti ka zënë vend në Comayagua, rreth 75 kilometra në veri të kryeqytetit. Spitalet lokale raportohet se po merren me trajtimin e 10 njerëzve të tjerë për djegje dhe dëmtime të tjera. Dyshohet se zjarri është shkaktuar nga defektet elektrike ose nga vetë të burgosurit. Ndoqët të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka formuar sot Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Ajo ka deklaruar se nuk do të lejohet dështimi, ndërsa ka premtuar se nuk do të kursehet dhe nuk do të ndalet së quari deri në fund nismën për luftimin në këtij fenomeni negativ. Kjo nismë e presidencës është përkrahur nga kuvendi, qeveria dhe institucionet tjera vendore e ndërkombëtare. Hollësi sjell Arton Konushevci.
Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka themeluar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Me këtë rast, presidentja e Kosovës në praninë e përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare ka deklaruar se ky këshill është një nismë dhe një mekanizëm i autoritetshëm e i nevojshëm krahas të gjithë mekanizmave të tjerë ekzistues në luftën kundër korrupsionit.
Si presidente e vendit, do të ndërmarr çdo veprim kushtetues dhe ligjor që shton efikasitetin dhe efektivitetin e punës së institucioneve. E kam vullnetin dhe përkushtimin që punët t'i çoj deri në fund. Nuk do të ndalem përpara asnjë sakrifice dhe nuk do të kursejem.
Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit i themeluar me iniciativën e presidentes Jahjaga ka për qëllim bashkërendimin e punës dhe të aktiviteteve të institucioneve e agjencive në kuadër të kompetencave dhe fushëveprimeve të tyre për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Presidentja Jahjaga tha po ashtu se institucioneve të vendit në drejtim të luftës kundër korrupsionit nuk u lejohet dështimi as nga qytetarët e as nga ndërkombëtarët.
Neve nuk na lejohet dështimi. Kët nuk na lejojnë qytetarët e Kosovës. Kët nuk na lejojnë miqton ndërkombëtar që presin shumë dhe që i kanë dhënë përkrahje të pa rezervë kësaj nisme të presidentes. Qytetarët presin që shteti të jetë në shërbim tyre, që ne të jemi në shërbim të tyre. Qytetarët presin të qeverisim me duar të pastërta. Qytetarët presin që plotësisht ta realizojnë parimin. Askush në biliqin.
Të pranishëm me rastin e fillimit të punës se këshillet ishin krye parlamentari Jakup Krasniqi, krye ministri Hashim Thaçi, ambasadore krerë të institucioneve gjyqësore e të organizatave jo qeveritare. Kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se institucionit e cilin e drejton ka miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve që ndihmojnë luftën kundër korrupsionit, por sipas tij deri më tash nuk është arritur që në mënyrë të duhur të luftohet korrupsioni dhe dukuritë e tjera negative.
Për hir të vërtetës duhet ta themi se shoqëria kosovare dhe institucionet e Kosovës gjatë tyre viteve nuk kanë arrit të luftojnë në shkallën e duhur as një formë të krimit të organizuar, se nuk është vetëm korrupsioni në shoqërinë e Kosovës që është duke e penguar zhvillimin demokratik dhe ekonomik këtij vendi, por edhe mosluftimi i krimeve të ndryshme të organizuara, edhe të sferës politike, edhe të sferës ekonomike.
Edhe kryeministri i Kosovës i ka dhënë përkrahje iniciativës duke shprehur besimin për një sukses të përbashkët.
Prandaj lufta kundër veprimeve të tilla negative është ndër prioritetet më të larta të përditshme të gjitha institucioneve shtetërore të Kosovës. Reformimi, themelimi i këtij këshilli, Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është një mesazh se ne duhet bëjmë edhe më tepër. Prandaj, edhe ky takim sot është një mesazh i qartë për të gjithë se do të vazhdojmë këtë betejë me intensitet edhe më të lartë, me vetëdijshmëri edhe më të lartë.
Këshilli do të nxjerrë raportet e rregullta për punën dhe aktivitetet e veta. Këshilli do të koordinojë po ashtu aktivitete për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Do të identifikojë dhe koordinojë aktivitetin e përkrahjes të zbatimit të strategjisë kombëtare në luftën kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim në Kosovë, ku në veri të vendit edhe sot është mbajtur referendumi me anë të cilit serbët e atjeshëm deklarohen se nuk i pranojnë institucionet e shtetit të Kosovës. Këto veprime në veri janë dënuar nga kuvendi dhe qeveria e Kosovës, duke vlerësuar si veprime që nuk do të kenë efekt juridik e politik për të ardhmen e kësaj pjese. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut vlerësojnë se referendumi i tyre, me anë të cilit i kundërshtojnë institucionet dhe shtetin e Kosovës, ka pasur sukses. Përderisa qeveria, kuvendi dhe analistët politik në Prishtinë thonë se ky referendum nuk do të ketë efekte legale politike për të ardhmen e kësaj pjese të Kosovës. Referendumi është kundërshtuar edhe nga kuvendi i Kosovës, ndërkaq qeveria ka vlerësuar se veprimet të tilla cenojnë integritetin e Kosovës. Por megjithatë, zëvendës kryeministra Edin Kuçi tha se referendumi është ilegal dhe pa efekte juridike. Ai edhe me këtë rast ka fajsuar edhe Serbin për ndikimin e saj në organizime të tilla ilegale në veri të Kosovës.
Një referendum i tillë nuk ka efekt juridik, në anën tjetër është ilegal se është organizuar nga njerëz që s'kan kompetenca të tilla. Është një votë e qeverisë së Serbisë që të bëjë një lojë me atë pjesë të territorit tonë, po ashtu do të jenë një votë disa serbë që identifikohen me strukturat ilegale të fitojnë legitimitet demokratik apo ta përdorin si mjet politik në të ardhmen. Po jemi të bindur se ashtu si krumbohet të shpejtë të harrohet shpejt.
Referendumi i serbëve në veri është përcjell nga afër nga grupi ndërkombëtar i krizave. Analisti i këtij grupi, Naim Rashiti, thotë se me anë të referendumit, serbët e Veriut duan të përdorin instrumentet politike për fuqizimin e pozicionit të tyre në negociatat e ardhshme rreth çështjes së Veriut.
Sa për këtë Kosovës nuk besoj se ka ndonjë efekt legal. Shumë referendume në Ballkan kanë qenë mbajtur dhe kanë mbetur aty ku janë mbajtur 23 vite më herë. Prandaj është vetëm një lloj sondazhi zyrtar për agjendën politike të veçës lokale të Veriut.
Analisti Rashiti mendon po ashtu se me këtë referendum liderët e serbëve të Veriut duan të avancojnë pozicionin e tyre politik, ndërkaq një zhvillim tjetër i rëndësishëm për Veriun dhe qastet separatiste atje sipas tij do të jenë zgjedhjet e ardhshme lokale në Serbi dhe mbajtja eventuale e tyre edhe në Kosovë.
Kjo do të tregojë më njëherë me zgjedhjet, nëse Belgradi në të vërtetë nuk mban zgjedhje në Kosovë dhe në Veri, është signal shumë i qartë për Veriun. Sa i përket referendumit, Belgradi nuk ka përkrahur fare.
Gjatë ditës antari dhe zëdhënës i Komisionit për organizimin e referendumit, Ljubomir Radovic, tha se votimet kanë kaluar qetë dhe nuk janë shënuar ankesa po incidente. Si pas ti, referendumi ishte i sukseshëm, përderisa ka konfirmuar se tri fshatra të Zveçanit të populluara me shqiptar nuk kanë marrë pjesë në votime.
Tri sela u oftin i Zveçan, gde žive Albanci, oni ne učestvuju na referendum.
Tri fshatra të komunës së Zveçanit ku jetojnë shqiptarët nuk kanë marrë pjesë në referendum. Ne i kemi njoftuar ata, por nuk kanë dashur të marrin pjesë, ka thënë Radovic. Përfshirja komuniteteve tjera në referendum ishte një prej qëllimeve të organizatorëve. Liljana Lumović thotë se kanë dalë edhe ekipe mobile në lagjin e bosnjakëve në mënyrë që edhe ata të votojnë, por nuk ka dhënë statistika nëse ka pasur përgjigje apo jo nga qytetarët. Në anën tjetër, pjesëtarët e komunitetit serb votuan edhe sot në referendumin e organizuar nga strukturat paralele të pushtetit në veri. Me këtë referendum presim që populli edhe njëherë t'i thotë jo të ashtu quajturës Republike Kosovës dhe ta themi edhe njëherë se përveç Serbisë, ne nuk pranojmë asnjë shtet tjetër në këtë pjesë, ka thënë Miloš Denić, një qytetar që sapo kishte mbaruar votimin.
Očekujemo da pokažemo svetu da na severu Kosova nisu kriminalci, nego da je narod koji je barikadama.
Presim t'i tregojmë botës se në veri të Kosovës nuk janë kriminalët, por është populli ai që me barikada ka dashur të dëshmojë se është kundër institucioneve të ashtu quajturës Republike Kosovës, thot një qytetar tjetër nga Mitrovica, Jovan Milošević. Pas referendumit mbetet të shihet se çfarë veprimesh do të ndërmarrin serbët lokal në veri, përkatësisht nëse do të ndërmarrin veprime politike separatiste apo do të vazhdojnë me organizimin paralel të pushtetit në veri, ka shi institucioneve të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me temën e Veriut, grupi për studime juridike dhe politike prezantoi analizën e fundit me titull Nga marrëveshje teknike deri tek pazarlëku politik, dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe Veriut i Kosovës. Raporti adreson problemet kryesore që kanë të bëjnë me procesin e dialogut dhe ndikimin e tij tek palët përkatëse, si dhe pasojat e tij në pjesën veriore të vendit. Publikimi i raportit u shoqërua me një debat në të cilin morën pjesë përfaqësues të opozitës kosovare dhe njohës të rrethanave politike. Detajet e tjera për këtë çështje sjell kronika e përgatitur nga Edona Peci.
Dialogu teknik i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka pasur ndikime politike të cilat jo befasisht kanë kthyer prapa suksesin e marrëveshjeve të arritura dhe përparimin e bërë në veri të Kosovës, është një nga vlerësimet që dalin nga raporti i fundit i grupit për studime juridike dhe politike. Pjesëmarrësit e debatit mbi temën e shtjelluar në raport, megjithatë, patën mendime të ndryshme sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, ndikimit të tij në raportet në mes të dyja vendeve, por edhe në situatën në veri të Kosovës. Ish ministri i punëve të jashtme, aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Skënder Hyseni, tha se Prishtina zyrtare duhet të ndërpres bërjen e koncensioneve, si që quajti ai, të padurueshme në kuadër të dialogut me shtetin serb. Duke folur për fazën aktuale të dialogut, kërkimin e një zgjidhjeje për bashkëpunim rajonal, Hyseni theksoi rëndësinë që Kosova të insistojë në parimin e barazis.
Nëse pranon, pusnot, si rezoluta 2024, ose çfarë do lloj pusnot, përfundimisht Kosova do ta ketë detonuar neutralitetin dhe statusin, që është shumë e rëndësishme. Përfundimisht Kosova do ta ketë përçafuar politikën e 5 vendeve evropiane që nuk e njohin Kosovën si shtet dhe do ta ketë refuzuar politikën e 22 vendeve, shpejti bën 23 vende të Bashkimit Evropian që e njohin Kosovën, me Kroacinë nuk pritet në njohje tjetër.
Dokumenti i grupit për studime juridike dhe politike sugjeron vazhdimin e dialogut me një ndërmjetësim neutral të BE-s, përdorimin e këtij procesi për të shtyrë Beogradin të zhbëjë strukturat paralele në veri, ndërsa u rekomandon autoriteteve kosovare një varg mënyrash për zbatimin e planit të Ahtisarit në atë pjesë të vendit. Kryetari i Lëvizjes Evropiane në Kosovë Behlul Beçaj tha se insistimi i bashkësisë ndërkombëtare në zbatimin e planit të Ahtisarit është zbehur kur bëhet fjalë për veriun e vendit.
Vetbasia ndërkombëtare po e detronizon planin të cilin faktikisht e ka firmuar si një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Situata që pasoi aksionin policor të 25 korrikut që Kosova ndërmori në verit Mitrovicës sipas drejtorit për Ballkanin Perëndimor të fondit Rockefeller Brothers, Haki Abazi, flet për mungesën e seriozitetit në kërkimin e zgjidhjeve për problemet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se BE-ja nuk po e dëshmon neutralitetin e premtuar në dialogun Prishtinë-Beograd, duke favorizuar interesat politike të këtij të fundit.
Kemi kurdiz, një konflikt të ri potencial në Ballkan. Në përmjet një dialogu absolutisht jo serios, të hequn prej agendave ditore të njerëzve të cilët realisht këtu cilësohen si përfaqësues të institucioneve që mund tjetë vërtet, po në anën tjetër, ato janë institucione as brishta që as vet agendën nuk e kanë shumë qartë.
Pala më dop në dialog sipas Xhelal Sveçlës nga Partia Vetëvendosje është Prishtina zyrtare, e cila për këtë arsye është detyruar vazhdimisht të pranojë koncensione në shpërputhje me interesat shtetërore. Zgjidhja e problemit në veri të Kosovës, sipas tij, bëhet përmes sundimit të ligjit atje.
Nëse çështën e veriut duhet ta zgjidh pjesa tjetër e Kosovës jugu, atëherë është një problem i pasgjithshëm momentalisht. Për shkak se nuk është problem vetëm veriut, problemi është i gjithë Kosovës. Shteti i Kosovës është kop nga grupe kriminale politike, edhe rrjedhimisht nuk mund të flitet jo vetëm për mirëqenie apo për prosperitet, por nuk mund të flitet as për shans për prosperitet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Moti i lig që po mbretron në Kosovë ka shtuar rastet të sëmurëve nga të ftohtët përfshirë këtu edhe pacientët me fraktura të ndryshme të gjymtyrëve për shkak të akullit në rrugë. Zyrtarët e qendrave të mjekësisë familjare thonë se deri më tash kanë arritur të dalin në ndihmë pacientëve në nevojë. Raportohet se në 10 ditët e para të muajit shkurt për shkak të ftohtit kanë kërkuar ndihmë mjekësore mbi 3000 pacient. Kronika Ariana Kasapollit.
Abdullah Hoti, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ka deklaruar se gjatë këtyre ditëve të fundit, qendrat e mjekësisë familjare kanë funksionuar dhe vazhdojnë të operojnë me orar dhe kapacitete të plota, ndërkohë që vështirësi po hasin në pjesët rurale.
Qendrat e mjekësisë familjare funksionojnë me dy ndryshime të gjitha, dhe 7 deri në 20 ndryshime. Vështë periferike të gjitha funksionojnë, të zilu Shkabaj, Barilev, Gorveç, Sarban, Imanish, Lukar, Keqekol, Kolec, Davishet, të përbesje qendrë me kësa milare.
Derisa zyrtar në drejtorim për shëndetësi dhe mirëqenje sociale, vëmendje të shtuar u kanë kushtuar pacientve kronik. Valbon Krasniqi, drejtori drejtoris për shëndetësi dhe mirëqenje sociale, thot se në kuadrë të qendrës e mjekësisë familjare funksionon edhe shërbimi shtëpiak, i cili gjatë këtyre ditve u ka dalë në ndim personave në nevoj.
Këto ditë
këtë vështira natyrore, Drejtoria për Shëndetësi dhe Misionin Social ka mobilizuar resurset e veta, edhe humane dhe kapacitetet e tjera, dhe mund t'ju them se edhe përkundër vështirësive që po hasim natyrore, kryesisht në pjesët rurale, ne po arrim të ofrojmë shërbime qytetare për shërbime shëndetësore për qytetarët në nevojë.
Ndërkaq zoti Hoti shton se në qytet punojnë 3 qendra të mjekësisë familjare edhe gjatë ndrimit të natës. Sipas Hotit, vetëm në këto 3 qendra në 10 ditët e para të muajit shkurt, gjatë ndrimit të natës, shërbime shëndetësore kanë kërkuar 816 pacient, ndërkohë që numri i përgjithshëm i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë shëndetësore ka arritur në 3201 pacient.
300 në familjarë funksionon ndrimi natë, do të 24 orë. Ja, 5 vizita janë të regjistruar, më kam në shku, janë kthyer. Për mirë që kanë një disë herë dhe në kompë.
E zoti Krasniqi pohon se edhe për kundër pamundësive për t'i ofruar ndihmë disa nga pacientëve për shkak të rrugëve të pakalueshme, deri tani nuk ka pasur pasoja në njerëz.
Deri më tani ne nuk kemi informata si ka pas pasoja në njerëz, si shkak ose si pasoj e mungesës ofrimit shërbimeve shëndetësore.
Një kujdes i veçantë u është kushtuar edhe personave në hemodializ, zoti Krasniqi shpjegon.
Ne kemi dikon 18 pacientë hemodializ që janë jashtë qytetit Prishtinës dhe për të gjithë këta gjatë tyre ditëve kemi arritë sigurojmë transportin e rregull deri në qendrat e hemodializës dhe kthimin në shtëpi, ndërkohë që për 6 pacientë kemi bërë marrëveshje me qendrën klinike universitare, kemi arritë sigurojmë që ata pacientë që ndrojnë në klinik kanë edhe pa derisa të përmirësohen kushtet për transport.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbesim edhe më tej tek pasojat që moti i lig po sjell vendeve në Ballkan. Në Maqedoni thuhet se tek tash është ka përcyer kriza energjetike e shkaktuar nga kushtet e vështira meteorologjike. Qeveria ka arritur të sigurojë energji nga importi ndërkohë që vazhdon të mbajë në fuqi masën e ndalimit të eksportit për në vendet e rajonit. Zyrtarët gjithashtu njoftuan për vazhdimin e masave të kursimit në veçanti nëpër kompanitë dhe institucionet e nivelit qendror dhe lokal, si dhe ndërprerjen e ndriçimit rrugor në zonat më pak të frekuentuara. Brunike Isuf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë thotë se ka të kaluar krizën energjetike të shpallur vetëm para 3 ditëve kur njoftoi se vendi ka energji elektrike për jo më shumë se 48 orë. Nga shtabi i emergjencës së bëjnë të ditur se në tenderin e paraqitur për blerje të energjisë nga jashtë, tashmë janë paraqitur disa kompani që ofrojnë energji me çmime shumë të leverdeshme. Kjo sipas tyre krijon kushte të favorshme pasi nuk do të ketë nevojë për vënien e përdorim të termocentralit rezervë të Negutinës, që do të kishte kosto shumë të lartë prodhimit të energjisë sa eksporti i saj nga jashtë. Zyrtarët e kompanisë shtetërore për prodhimin e energjisë thonë se përveç për muajin shkurt, zgjidhje është gjetur edhe për muajin e ardhshëm.
Za mesec mart jome mnogo porelaksirački.
Për muajin mars e kemi situatë shumë relaksuese, janë ofruar kushte edhe më të mira, 80 euro për 1 megawatt orë energji elektrike, gjë që stabilizon gjendjen e krijuar por edhe tregun e furnizimit me energji elektrike. Thotë Vlad Koçingovski, drejtori kompanisë shtetërore LM që merret me prodhimin e energjisë elektrike. Kriza energjetike u paraqet pas vendimit të Bullgarisë për të ndaluar eksportin e energjisë, prej nga dhe Maqedonia merr sasi të konsiderueshme të energjisë.
Gjendja është stabile, sistemi energjetik është stabil, mirë po pa tjetër se duhet respektohen gjitha masat qeveria Republikës e Maqedonisë i ka sjell në mbledhjen e fundit të qeverisë, prandaj edhe njerëzit të apeloj që të vazhdojmë edhe më tutje me shfrytëzim racional të energjisë elektrike.
Deklaroi ministri i ekonomisë Valon Saracini, zgjidhja e krizës nuk nënkupton edhe shfuqizimin e vendimit për ndalimin e eksportit të energjisë për vende tjera. Ndalesa do të vazhdojë deri më 29 shkurt, të thonë nga shtabi i emergjencës, duke u arsyetuar se në rast të heqjes së tij atëherë masa tjera përfshirë dhënat e importit të energjisë nuk do të jepnin kurfar rezultati. Nga ana tjetër, opozita për gjendjen e krijuar kërkon përgjegjësinë nga qeveria për shkak të siç thot mungesës së një strategjie afatgjate për zgjidhjen e problemit me energjinë elektrike, gjë që do të ndikonte edhe uljen e çmimeve për konsumatorët që për momentin janë ndër më të lartat në rajon.
Ne morëm të pushojmë këtë dëshirë të gradimë një nov seriozën.
Ne duhet si shteta që të ndërtojmë një objekt të serioz termoenergjetik në pronësi shtetërore, i cili do të prodhonte energji elektrike më të lirë, pasi nëse vazhdohet kështu, ne rrezikojmë që të varemi deri më 70% nga importi i energjisë elektrike, thot Atanas Kutuneski, ekspert i energjisë në Lidhjen Socialdemokrate. Problemet me furnizimin me energji elektrike erdhën si pasojë e rreshjeve të mëdha të borës dhe rënjes së ndjeshme të temperaturave. Krye qendra e Maqedonisë mbrëm ka regjistruar temperaturën më të ulët për këtë sezon, minus 23 gradë Celsius. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm, ndërkombëtar zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për zhvillimet në Siri dhe për mundësinë ndërhyrjes eventuale ndërkombëtare. Në artikullin me titull Kosova tregon se si Perëndimi mund të intervenojë në Siri, gazeta Postiera shkruan se hezitimi i bashkisë ndërkombëtare për të vepruar po i zgjat mizorit kundër civilëve sirian. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton, duke reflektuar lidhur me vendimin e tij për të intervenuar në Kosovë, ka shkruar: "Djegja e fshatrave dhe vrasja të pafajshmëve ishte histori. E kam ditur se ishte çështje e kohës, para se Miloševiçi do të ishte histori po ashtu." Në Siri sot ne po e shohim përsëritjen e historisë, shkruan Financial Times. Hezitimi i komunitetit ndërkombëtar për të vepruar po i zgjat mizorit kundër civilëve sirian. Situata në Siri nuk është shumë e ndryshme nga ajo e Kosovës. Në fillim të vitit 1998, kur liderët perëndimor kishin bërë ftesë për përfundim të dhunës, por goditja brutale nga regjimi serbis kishte vazhduar. Numri të vrarëve në mesin e shqiptarëve të Kosovës rritej, ndërsa qindra mijëra ishin detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Regjimi i Asadit e ka miratuar një politikë të ngjashme me atë të Slobodan Miloševićit, duke e marrë në shënjestër popullatën civile në qytetet kryesore të kundërshtimit të regjimit, siç janë Homs dhe Hama, shkruan Financial Times. Në këtë udhkryq kritik, kur është e qartë se Bashar al-Asadi nuk do ta ndalë vrasjen dhe masakrën, efektivisht është përjashtuar çfarëdo negociate. Ata antarë të komunitetin ndërkombëtar që synojnë të shpëtojnë popullin e Siris, mund të mësojnë disa leksionet të vlefshme nga Kosova, çka të bëhet dhe çka të mos bëhet. Për kundër vetës Rusisë dhe Kinës në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të mbështetur nga Liga Arabe, ende ka shpresë se diçka mund të bëhet për Sirin. Shtetet e Bashkuara ishin të afta të ndihmojnë në krijimin e një Kosove të pavarur jashtë Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pa e humbur asnjë trup amerikane, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian po debaton për një rrugë të ri të sankcioneve kundër Zotit Asad dhe miqve të tij. Por sankcionet, siç e din shumica, paraqesin një thes të përzier. Derisa Bashkimi Evropian ka punuar për të dhënë sankcione kundër regjimit dhe për të shpëtuar civilët dhe infrastrukturën, regjimi Asadit e ka ndërtuar një ekzistim të izoluar, i ngjashëm me atë të Koresë Veriore. Tashmë, viktima të terrorit dhe të shkatrimit humanitar, gjëja e fundit që i nevojitet popullit të Sirisë është një fushatë ndërkombëtare, që edhe më tutje dobson ekonominë dhe rindërtimin e bën edhe më të vështirë, shkruan Financial Times. Një strategji e rrumbullaksuar mirë e intervenimit mund të përfshi këto gjëra. E para, sikur në Kosovë, komunitetin ndërkombëtar, qofta i misioni përbashkët i OKB-së dhe Ligës Arabe, ose koalicioni miqve të Sirisë, do të parashoh zonat të sigurta të mbrojtura nga forca ajrore. Fushata ajrore do të minimizoj rrezikun e aktorve intervenues. Kritikët e intervenimit kanë shqetësime se një fushatë e tillë mund të nxisë terrorizmin dhe tensionet të sektare në gjithë rajonin. Por shqetësimet se tensionet sektare do të përhapeshin në gjithë rajonin si pasojë e intervenimit në Siri nuk janë me vend. Është mosveprimi i komunitetit ndërkombëtar që kërcënon ta shtyjë Sirin ka lufta civile e shkallës së plot, që do të nxisë ndarjen në Irak, Liban dhe Jordani, shkruan Postierash Financial Times. Nëse Siria zhytet në luftë civile, fat të tillë do të ketë edhe rajoni. Shtetet e Bashkuara mund të jenë të lodhura nga lufta, por ende mund të bashkohen anës së drejtë të historisë, duke e mbështetur një koalicion ndërkombëtar për ta ndihmuar popullin e Sirisë. Deri tash civilët sirian kanë qenë viktima të politikave ndërkombëtare. Tash vetëm një intervenim ndërkombëtar mund të ndalë mizorit, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët kosovar premtojnë luftë të pa kompromis ndaj korrupsionit, pranojnë se krim të organizuar ka në skenën politike e ekonomike. Serbët kanë vazhduar edhe sot të votojnë në referendumin në veri i cili është dënuar nga institucionet e Kosovës. Nëpërmjet një dialogu absolutisht jo serioz, kemi kurdisur një konflikt të ri potencial në Ballkan, thuhet në një debat në Prishtinë. Mbi 270 persona humbin jetën nga zjarri në një burg të Hondurasit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës pason në orën 21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, e cila së fundi ka marrë edhe një pamje të re. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.